Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». «Північний потік-2» поставить Німеччину 100% залежність від поставок газу із Росії. На цьому наголосив із трибуни ООН президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він згадав, до речі, Росію під час своєї цієї промови один єдиний раз, саме у контексті другого Нордстріму. Раніше президент України Петро Порошенко закликав Німеччину не потрапити до путінської газової пастки. При цьому Порошенко згадав своє спілкування телефоном із російським колегою Володимиром Путіним, коли той попередив про перекриття крану з блакитним паливом. І хоча Ангела Меркель, канцлер Німеччини, запевняє, що «Північний потік-2» неможливий без майбутньої транзитної ролі України, Берлін не збирається скасовувати будівництво цієї труби. Отже, газова пастка Путіна для Європи, так, власне, і для України, і Дональд Трамп. Про це будемо говорити зараз у програмі «Ваша свобода». Нас спершу наведемо повніший виступ президента Сполучених Штатів Америки з трибуни Організації Об'єднаних Націй.
Покладаючись на одного зовнішнього постачальника енергоресурсів, країни можуть стати вразливими до здирництва і залякування. Саме тому ми вітаємо такі європейські країни, як Польща, з цим, що вона одна з провідних країн у будівництві Балтійського трубопроводу, щоб не залежати від Росії в забезпеченні своїх енергетичних потреб. А Німеччина буде повністю залежати від російських енергоресурсів, якщо вона негайно не змінить свій підхід.
Як оцінювати цю заяву Дональда Трампа? Головне перспективи спорудження цього газогону «Північний потік-2» не лише для Європи, а передусім для України, будемо говорити зараз у прямому ефірі Радіо Свобода з експертом-міжнародником, заступником Інституту світової політики Миколою Бєлєсковим. Вітаю вас, пане Миколо, дякую, що до нас прийшли. Ви, друзі, теж маєте змогу, звісно, долучитися до нашої програми завдяки соцмережі Facebook, трансляції нашої програми в YouTube, в чаті можете залишати свої думки, запитання, що завгодно, до ваших послуг обов'язково все цікаве озвучимо. А перше запитання, Миколі Бєлєскову, як вважаєте, така заява Трампа, вона не вперше. Він заявляв, що прямо в обличчя Ангелі Меркель, про те, чому ми будемо захищати, маємо захищати Німеччину, якщо вона себе, власне, не захищає, такі проекти втілює, а не достійно цитую пана Трампа. Отака заява, це просто, ну, данина риториці, не більше того, бодай раз варто було йому згадати Росію, напевно, один єдиний. Чи все-таки це серйозно, і Сполучені Штати мають можливості заблокувати проєкт «Північний потік-2», на ваш погляд?
Ну, дивіться, є два моменти, які треба згадати. Якщо подивитися статистику, насправді ситуація не така загрозлива для російської, для Німеччини. Чому? Тому що минулого року Німеччина спожила безпосередньо того газу, який вона імпортувала, близько 90-91 мільярд кубічних метрів. З Росії лише було імпортовано десь порядка 54 мільярдів кубічних метрів. Тобто ми вже бачимо не 100% залежність по газу.
А якщо буде «Північний потік-2» повністю функціонувати?
Навіть якщо «Північний потік-2» буде функціонувати, дивіться, яка ситуація. Добре, ми уявляємо, навіть весь газ, який купляє Німеччина, йде з Росії. Але весь природний газ в енергобалансі, ну, тобто виробництві, в першу чергу, електроенергії, дає лише 23%. Тобто навіть в такій ситуації, що весь газ буде із Росії, так, частка Росії буде більшати. Тому що, в першу чергу, в Нідерландах зменшується виробництво, звідки теж йде газ. В Норвегії зменшується виробництво. Але навіть за такого сценарію Німеччина не є в тій залежності, в тій ситуації, яка була Україна. Тобто, в цьому сенсі, якщо подивитися на статистику зараз, на ситуацію зараз, то Німеччина зовсім не в тій ситуації, яка була Україна, особливо в 2000-ні роки, поки не почала Україна тримати реверсом газ із Словаччини, в першу чергу. Тобто, ні. Ситуація далеко не така загрозлива, але так. По мірі того, як, знову ж таки, будуть виводити із складу АЕС, про що йде плани виводити з складу вугілля, відповідно енергобалансу.
В Європі?
В Німеччині, в тому
числі.
Так само зменшуватиметься роль в імпорті газу із Нідерландів і Норвегії. Зрозуміло, що імпорт потреби газу в Німеччині будуть більшати, але насправді в цьому треба бачити шанс для України. Чому? Тому що наше завдання головне, щоб коли настане такий момент, щоб, по-перше, була збережена ГТС, на той час, і, в принципі, тут позицію Німеччини треба використовувати. Скільки...
Ви довіряєте словам Ангели Меркель? Я навів на початку нашої програми, пане Миколо, що при цьому всьому, навіть повна реалізація Nord Stream 2, при цьому транзитна роль України щодо газу нібито залишиться. Це просто, ну, треба так було і сказати, вона так висловилася. Ні?
Ну, тут, знову ж таки, питання в тому, як наскільки ми реалізуємо цю обіцянку. Так, це максимум, що ми можемо мати. Але якщо буде гарантовано, що, наприклад, «Північний потік-2» не використовуватиметься на всю потужність, тобто залишатиметься резерв для України, відповідно, нам так критично необхідно забезпечити, щоб через українську ГТС після 2020 року, на 2020 рік, перекачувалося не менше 40 мільярдів кубічних
метрів. Так планується проект «Північний потік-2» втілити до кінця наступного 2019 року, якщо буде все за планом. пане Миколо, гарантувати. Добре, Ангела Меркель. А Володимир Путін, ну так, він заявляє, що це політики ніякої немає, лише бізнес-інтереси. Він не забуває ніколи про Україну, Володимир Володимирович. Але він може це гарантувати?
Гарантій немає ніяких, але ми гіпотетично повинні працювати над тим, щоб був забезпечений експорт, вірніше транзит через українську ГТС, мінімум 40 мільярдів. Для чого? Для того, щоб ГТС зберегла своє функціонування, а потім, коли потреба в Німеччині зросте, то додатковий газ прокачувався не через гіпотетичний «Північний потік-3», про який вже в Росії
про
почали говорити.
Про це поговоримо, до речі, теж. Вже і
відповідно,
така ідея.
А через українську ГТС. Тобто це єдиний варіант, насправді, на який можна розраховувати. Більше того, треба згадати ще один момент. Минулого тижня, коли Анджей Дуда був у Дональда Трампа, відповідно, з візитом, Дональд Трамп чітко сказав, ніхто насправді серйозно не розглядав санкції щодо Північного потоку-2. Тобто це був сигнал для України. Який сигнал? Україна мала лише по Північному потоку-2 лише один план А, що його заблокують рано чи пізно. Або це буде Європа, або це будуть Сполучені Штати Америки.
Сполучені Штати ні, ви кажете зараз?
Якщо вірити Дональду Трампу, виходить, ніхто не
планує. Але ж ми знаємо заяви Дональда Трампа щодо розвитку дружніх стосунків з Росією, який хороший президент Путін, я недослівно цитую. Але він це зустрічається в Гельсінки, робить такі заяви, пише в Твіттер, але санкції американські проти Росії наростають.
Санкції наростають, але якщо вірити Дональду Трампу, останні заяви щодо Північного потоку-2 ніхто їх не планував, насправді. І, в принципі, в санкції дуже було важко повірити. Чому? Тому що це був останній, мабуть, цвях, відповідно, в фактично домовину трансатлантичних відносин, які зараз переживають не найкращий момент. От відносно недавно Вольфганг Гіршнігер, євроатлантист, теж людина, яка виступає за відносини США, за збереження НАТО, але він чітко сказав, що якщо США запроваджать санкції по Північному потоку-2 щодо європейських країн, це буде ударом, мабуть, останнім по трансатлантичним відносинам. Тому це показує одне, що Україні треба, по-перше, готуватись до того моменту, що Північний потік буде, по-перше, збудований, другий, і, по-друге, почне функціонувати. Відповідно, нам головне завдання, щоб, можливо, він не почав функціонувати на 100%, тобто не на всі 55 мільярдів кубічних метрів.
Є такі важелі України, в принципі?
Якщо ми залучимо Берлін, якщо ми залучимо Єврокомісію, в першу чергу, я думаю, є можливість. Тобто треба працювати. Хоча треба готуватись до найгіршого сценарію, тоді, звичайно, виникає велике питання, скільки росіяни готові прокачувати, наскільки можна вірити, через українську ГТС лише 10-15 мільярдів кубометрів газу, це абсолютно нам неприйнятно.
Але міністр Насалик казав, за таких мінімальних обсягів фактично на ГТС
недоцільно
можна
її утримувати.
Хрест поставити.
Абсолютно. Тобто, але в кінці кінців, розумієте, ситуація така з Північним потоком-2. Того часу Україна, по-перше, просто говорила. І тут питання теж до нас. Що ми зробили для того, щоб відповідним європейським компаніям енергетичним було вигідно не будувати і не спонсорувати черговий потік, який з'єднував би безпосередньо Західну Європу з Росією, а прикачувати газ через українську територію. Тобто ми вже років 20 говоримо про консорціум з залученням європейських компаній. Ну і візи не там. Тобто в кінці кінців Україна своєю бездіяльністю, вона теж сприяла тому, що ми зараз в дуже складній ситуації. Я з вами абсолютно згоден, що навіть якщо будуть гіпотетично підписана угода про прокачування щонайменше 40 мільярдів кубічних метрів газу, ніхто нам не може дати гарантії, що в один прекрасний момент вентиль прикрутять, а там скажуть, відкривайте щодо Північного потоку-2. Але така ситуація склалася, і треба її враховувати, відповідно, і в тому числі частково з нашої бездіяльності.
Ми про це далі поговоримо, про реакцію України на всі ці останні події, але зараз долучаю до нашої програми завдяки прямому зв'язку експерта російського з енергетики, з газових питань Михайла Крутихіна. Приветствую вас, Михаил. Ну что, северные потоки множатся. Первый уже давно есть, второй вот-вот реализует, если верить российским заявлениям, в конце следующего года. Северный поток 3 уже даже. Триумф просто газовой, хотя на самом деле не совсем газовой политики Владимира Путина, или нет?
Нет, ну о триумфе говорить здесь, я думаю, не стоит. Это скорее потери для России, а не триумф. Видимо, какие-то были лишние деньги, которые потратили на то, чтобы построить новый газотранспортный коридор от Ямальского полуострова до Балтики. Вот когда говорят о Северном потоке, то совершенно не учитывают стоимость вот этого коридора. А он построен, несмотря на то, что можно было воспользоваться уже имеющимися трубами на российской территории, вместо того, чтобы прокладывать новые. И вот этот вот лишний расход, он вылился в очень такую крупную сумму, 44 миллиарда долларов. Но, судя по всему, выиграли от этого только подрядчики, которые строили этот газопровод внутри России. Ну и отчасти, я думаю, здесь какая-то есть политическая удовлетворенность со стороны президента, у которого была задача проложить два потока по Балтике и по Черному морю для того, чтобы наказать Украину.
То есть подрядчики в России, Михаил, по вашему мнению, выигрывают от Nord Stream 2, а Германия экономически выигрывает. Украина насколько проигрывает, по вашему мнению?
Ну, Германия выигрывает совершенно без всякого сомнения. Бесплатно, без каких-то затрат с германской стороны, они получают еще один канал, дополнительно канал экспорта газа. Они могли бы без него обойтись. Мало того, Германия, если бы Россия полностью прекратила поставки газа в Германию, то она бы, ну, потерпела, некоторые неприятности бы испытала, но обошлась бы. Поскольку у нее есть альтернативные маршруты получения газа, во-первых, это со стороны Бельгии, Франции, Голландии, откуда газ можно получать. У них есть терминалы по приему сжиженного природного газа. В принципе, можно было обойтись, если уж критическое положение. Но здесь бесплатно им новый канал маршрута, новый канал транспортировки. Да плюс к этому еще есть предложение очень выгодных условий новых. Не такие условия, какие были в старых долгосрочных контрактах.
Михаил, я прошу прощения, у нас не так много времени. А для Украины, вот подробнее на этом можете остановиться? Что это означает? Вот полная реализация вот этого строительства, Северный поток-2 полноценно функционирует. И что ожидает ГТС Украины тогда, по вашему мнению?
А Украина ожидает пересмотр транзитного соглашения, который истекает в конце 2019 года. И даже не в декабре, а поскольку тут не сразу заключается, ну, можно сказать, что в сентябре или в октябре 2019 года можно ждать, что необходимо уже будет иметь новый документ. А нового документа пока нет. И если у Украины не удастся договориться с «Газпромом» о том, чтобы гарантировать минимальную прокачку 35 или 40 миллиардов кубометров в год, то это будет очень плохо для технического состояния газотранспортной системы Украины.
Михаил, а вот тут у нас много, конечно, вопросов в трансляции нашей программы в Ютьюбе, в чате. Вот Иван Иванов подписался так. Насколько России нужны все эти политические, ну это же вы, так понимаю, утверждаете частично, если я вас правильно понимаю, Михаил, прожекты, когда она сама остро нуждается в газе для собственного населения гораздо больше, нежели немцы. Это правда, кстати? Для самой России газа хватает? Новое месторождение, насколько знаю, не очень осваивается. Кризис все-таки экономический, я кажу, украинскую дается в знаки.
Здесь две проблемы. Первое, «Газпром» не хочет развивать газификацию российских регионов, поскольку он специализируется на экспорте просто метана, то есть газа по трубопроводам, даже не сжиженного газа. А газификацию он считает невыгодной для себя. Ну, руководство страны идет ему навстречу, и если у вас даже в Подмосковье, не говоря уже о какой-то другой области, есть дом, который вы хотите подключить к газовой трубе, а труба рядом проходит, то у вас ничего не получится, потому что, ну, «Газпром» считает, что это все невыгодно. Это первое. А то, что России не хватает газа, это неверно, потому что уже не просто открытых запасов, а разработанных промыслов у «Газпрома» достаточно, чтобы вдвое увеличить экспорт. В прошлом году экспорт был 210 миллиардов кубометров из России. А у «Газпрома» есть запасные мощности по добыче еще на 200 миллиардов кубометров. Поэтому еще одну Европу можно было бы присоединить к списку потребителей. Но, к сожалению, для российской компании еще одной Европы у нее нет.
Михаил, вот до этих событий 2014 года, когда резко пошла вниз цена на нефть за баррель, сейчас, кстати, она поднимается, уже 82, некоторые прогнозируют 100 и даже 150, и не только в России прогнозируют, идет реанимация этой цены. Вот до этого периода, когда на сотке стояла, все отмечали вот сланцевый газ, сжиженный газ, вот эти все заявления Миллера, главы «Газпрома», что, мол, останется обычный, скажем так, газ, ничего нам не грозит. И вот наращение вот этого сланцевого газа, были прогнозы, что Россия, как бы, ну, она утратит свое значение и для Европы тоже в экспорте голубого топлива. Но оказалось, что это не так все-таки, да? Обычный, скажем так, газ, он все равно нужен.
Нет, но мы видим уже, что российский газ это гораздо дешевле для европейских потребителей, чем американский, например, сланцевый газ. Американцы его продают, ну, для того, чтобы получить хоть какую-то прибыль где-то, ну, вот до такой единицы, миллион британских тепловых единиц. У американцев 8 как минимум нужно долларов продавать за эту единицу. А «Газпром» совершенно спокойно останется в прибыли, если он будет продавать где-то за 6,5, за 7 долларов. Поэтому у «Газпрома» газ в любом случае будет дешевле. Но Европа-то хочет не только дешевый газ, она хочет, чтобы были надежные сообщения газовые. А «Газпром» ненадежный поставщик. Он в 2006, 2009, 2014, 2015 году либо прекращал в самый разгар отопительного сезона поставки газа на Украину, либо резко сокращал чуть ли не наполовину. Поэтому вот поведение такое «Газпрома», которое мотивируется только политическими соображениями, а не какой-то там состоянием техническим газовой сети или какими-то финансовыми соображениями, вот это самая главная опасность для Европы с точки зрения энергетической безопасности. И поэтому европейцы все равно будут развивать импорт жирного газа для того, чтобы не зависеть от «Газпрома».
Спасибо большое, Михаил. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую российскому эксперту з енергетичних питань Михайлові Крутихіну. І долучаю до нашої програми нашого колегу, ведучого проєкту «Настояще время Америка» Романа Мамонова из Вашингтона, завдяки скайпу. Приветствую вас, Роман. Спасибо вам, что вы принимаете участие в нашем эфире. Ну, прежде всего, вот это выступление Трампа с трибуны ООН. Вернемся к нему. Почему он только один раз Россию упомянул и в контексте зависимости Германии от поставок газа?
Да, здравствуйте, коллеги. На самом деле это лишь показывает, что для Дональда Трампа сейчас этот вопрос России не является актуальным. Или, по крайней мере, для Белого дома, который, очевидно, писал этот текст. Так что это скорее показатель именно того, что вот именно обозначенные сейчас позиции являются для Дональда Трампа основными. Россия именно в силу того, насколько это токсичная тема, отодвинута на второй план.
Роман, ну вот мы с гостем студии Николаем Белесковым говорили о возможностях Америки, если она вообще это пожелает, блокировать проект «Северный поток-2», его реализацию. Были сообщения в июне сего года, Foreign Policy, источники, неназванные, правда, что, дескать, администрация президента Трампа рассматривает возможность вот именно санкций против компании-участниц Nord Stream 2. А сейчас, вот уже осень, действительно США рассматривает вопрос санкций против тех, кто участвует в этом российском проекте? Или все на уровне риторики только?
Я рискну предположить, что это все-таки скорее риторика, что реальных шагов в этом направлении не будет. Давайте не будем забывать, что, да, конечно, у Дональда Трампа не очень хорошие отношения с Ангелой Меркель, но речь идет о Германии, которая является партнером номер один Соединенных Штатов на континенте. И даже если Белый дом вдруг решит на какие-то жесткие действия, как минимум государственные департаменты, Конгресс наверняка вмешаются. Давайте не будем забывать, что если бы Соединенные Штаты хотели серьезно поставить крест на энергетических проектах, которые реализует Россия, сделать это было бы достаточно просто и быстро, не ограничивая, например, участие в новых проектах, а прямо запретив американским компаниям участвовать в любых проектах, финансировать любые проекты, а не только вновь создаваемые. Да, так что вопрос, это скорее, я бы сказал, что это риторика. Это, конечно, Дональд Трамп отстаивает интересы индустрии сжиженного газа, индустрии, в принципе, американской. Но будут ли после этого серьезные действия, это большой вопрос. Потому что обратите внимание на риторику в отношении Ирана. Там Соединенные Штаты закручивают гайки как могут. В отношении российского проекта речь пока идет скорее о только словесных угрозах.
Но если говорить о закручивании гаек со стороны Вашингтона, пусть не в «Северном потоке-2», вот эти санкции против России, вот этот пакет, который второй этап за отравление Скрипалей в Британии, санкции, которые рассматривает Конгресс, здесь нет закручивания гаек со стороны США в отношении России?
Смотрите, вот до нынешнего этапа, вот сейчас, до этого момента, да, нельзя сказать, что это было прям чем-то новым. Соединенные Штаты не поставляют, по большому счету, в Россию никаких товаров двойного назначения на данном этапе, по крайней мере, в широком смысле. Любые попытки каких-то там странных русских иммигрантов посылать в Россию какие-то микросхемы, не знаю, прицелы, они заканчиваются громкими уголовными делами. Заметьте, что сейчас прямо в очередной раз были сделаны исключения, например, для авиации. Боинг вообще открыл завод крупнейший за пределами Соединенных Штатов, открыл именно в России. Так что пока речь идет скорее о закреплении на документах сложившегося статус-кво. Как известно, Майк Помпео предложил встретиться Лаврову для того, чтобы обсудить накануне введения второго этапа санкций, собственно, отношения и что в этой ситуации может быть сделано. Я не думаю, что американцы сейчас на самом деле хотят, заморозить переводы по системе SWIFT, остановить корреспондентские счета, находящиеся в американских банках. По крайней мере, вот серьезно таких попыток не будет. Обратите внимание, даже законопроекты, которые сейчас в Конгрессе рассматриваются, пожалуй, самые серьезные ограничения – это ограничения на российский госдолг. Но и там речь идет лишь о том, что ограничения будут на новый российский госдолг. Так что мне лично кажется, что скорее это такая очень жесткая риторика, которая обозначает, что может сделать Америка, это угроза прямая Кремлю, но при этом все-таки такая концепция real politics, что давайте мы не будем совершать резких движений и будем все-таки сотрудничать хотя бы в тех областях, где можем, она преобладает, что да, угрожаем, но реальных действий таких нет.
Спасибо большое, Роман. Спасибо за участие в нашій програмі. Я дякую моєму колезі, ведучому проєкту «Голосу Америки. Настояще время Америка» Роману Мамонову. І звертаюсь до гостя студії Миколи Білюського. Пане Микола, позиція України в такій ситуації? І реалізація «Північного потоку-2», і такі західні дії щодо Росії. Санкції, але і не зовсім санкції, те, що сказав Роман, скажімо так, не робити різких рухів. Що робити Україні далі?
Робить Україну. Україна повинна винести з цього урок, не треба будувати свою зовнішню політику в очікуванні, що санкції будуть зростати. У нас це один з головних пріоритетів, тобто треба розуміти, що, скоріше за все, санкції не будуть наростати або не будуть такими, які можуть мати реальні впливи. Тобто треба готуватися до найкращого сценарію. Ми готувалися до найкращого сценарію, по північному потоку, по санкціям, тим же, що вони будуть максимальні тиски. Тобто готуватися треба до найгіршого сценарію, того, що вони матимуть або мінімальний ефект санкцій, або їх взагалі не буде, як по північному потоку. Подивимося, життя, якщо ситуація розвиватиметься, але я дуже сумніваюся, що їх насправді буде застосовано. Тобто українська зовнішня політика повинна це враховувати, повинна це коректувати, відповідно, і виходить з того, що в кінці кінців, можливо, навіть прийдеться сам на сам буде з Російською Федерацією. Тобто це головний урок, відповідно, хоча так, відкрите питання, що ми будемо робити з нашою ГТС, якщо Північний потік-2 запрацює наповну, як сказав Куртіхін, не підуть 35-40 мільярдів кубічних метрів газу, тоді все, на жаль, ми не матимемо наступного раунду, щоб відігратися за це, яким ми, на жаль, програли.
Ну, той же Петро Порошенко, я наводив на початку його слова про газову путінську пастку для Німеччини, згадував, як він спілкувався, за словами Петра Порошенка, з Путіним, і той погрожував, і не лише погрожував, і перекривав газовий кран вентилі. Але ж все-таки це ж було ще тоді, кілька років тому, коли Порошенко став президентом, наскільки я розумію. Уже минуло скільки, чимало років, Україна є, газ надходить, от зимовий період почався, ніхто не мерзне при всіх проблемах, які є, але це більше не Росії заслуга з гарячою водою, наприклад, у Києві. То не все так, для України критично.
Ні, ми, звичайно, маємо успіхи, відповідно, те, що почався, відповідно, реверсні маршрути постачання, те, що ми виграли суд в Стокгольмі, але ситуація з Північним потоком-2, вона показує, що, на жаль, українська дипломатія втратила час, і зараз відігратися буде надзвичайно важко, і так, відкрите питання, що ми будемо робити далі, і якихось легких відповідей, я не думаю, що хтось дасть, що ми будемо робити, якщо Північний поток-2 запрацює наповну, на жаль.
А на завершення зроблю те, що з чого починав програму. Знову ж таки, виступ президента США Трампа. Політика Трампа не лише щодо Північного потоку, взагалі конфлікту на Донбасі, Крим, от Петро Порошенко теж виступає з трибуни Генасамблеї ООН. Наскільки вагома підтримка зараз Сполученими Штатами України?
Підтримка вагома, але треба розуміти одне. Україна, в першу чергу, сама несе вантаж протидії агресії Російської Федерації. І, в принципі, це плюс. Якщо відповідна допомога, ми не отримуватимемо її, такий теж треба варіант враховувати. Ми вистоїмо, скоріше за все, відповідно. Але, звичайно, треба готуватись відповідно до такого моменту. Це позитив, що ми не так критично залежні від зовнішніх джерел. Є критична залежність, але вона інших питань стосується. Але питання безпеки, в першу чергу, на щастя, ми її гарантуємо самі. І в цьому, насправді, найбільший, мабуть, позитив, що у нас стратегічна автономія в цьому плані. більша, відповідно, наприклад, чим в економічних питаннях.
Після зустрічі Трампа-Путіна у Гельсінкі тієї кілька місяців тому не справдилися очікування Росії і критики України, що, ну, грубо кажучи, буде біг діл по Україні між Сполученими Штатами і Росією. Не відбулося це, а навпаки, так?
З одного боку, так. Вона стала ще далі. Ще далі, насправді. Але з іншого боку, ризики залишаються, в тому числі. І ситуація може виявитись так, що Кримська декларація, яку зараз вважають позитивною, вона може перетворитись на негатив. А можливість